Radio Fórum.
Ministryně spravedlnosti Helena Válková byla dotlačena k rezignaci svými stranickými šéfy a není tak úplně jasné proč. Podle vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše byla nejvíce kritizovaným členem vlády za hnutí ANO a mnohdy prý oprávněně. Těsně před svým odchodem přitom Válková vyjednala kompromis se státními zástupci i soudci a za přípravu zákonů byl odpovědný její první náměstek Robert Pelikán, který ji nyní pravděpodobně vystřídá. Podle Andreje Babiše to chce větší tah na branku. Zdá se však, že hnutí ANO si spíš dalo vlastní gól vydíráním a mačistickým jednáním, které dáma neskousla. V jakém stavu je rezort spravedlnosti? Koho a co potřebuje? Prý pevnou ruku. Jaký politický úkol tedy bude mít nový šéf? Chtějí politici nezávislou justici a hledají řešení problémů, které trápí občany? Tak to jsou některé z otázek dnešního Radiofora, kterým vás provede Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech a ve studiu srdečně vítám Jaroslava Spurného z týdeníku Respekt. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A po telefonu bychom za chvilinku měli být i ve spojení s naším prvním diskutujícím, kterým bude pan Karel Čáp, ale v tuto chvíli se mu snažíme dovolat, takže první otázku položím hostu ve studiu. Jaroslave, paní Válková v médiích a na veřejnosti opravdu, troufnu si to tak říci, nepůsobila jako silná politička. Ale paradoxně se jí možná tak trochu stává nyní, poté co odmítla veřejně verzi, že rezignovat bylo jejím vlastním přáním. Jak velká rána v politické rovině je to podle tebe pro hnutí ANO? Za pár dní možná všichni zapomenou a jede se dál?
Já si myslím, že to je jaksi jeden z těch faktů, který nahlodává důvěru v tohle hnutí. Upřímně řečeno, paní Válková, jak si říkala před chvilkou, nebyla nejsilnější ministryně, rezort nebyl opravdu v pořádku, její rozhodnutí byla velmi rozpačitá a jakýsi respekt a úctu k ní bylo možné tak jaksi dávat najevo teprve poslední dva měsíce. Ale přesto způsob, jakým byla odvolaná, jakým byla k té rezignaci dotlačena, co se kolem toho dělo, jakým způsobem použil pan Babiš všechny dostupné prostředky, včetně médií, včetně tlaku svých kolegů. To se prostě v politice nedělá a ono to svým způsobem udělalo z ministryně Válkové jakéhosi takového hrdinu. Jako a vlastně jsem si uvědomil, že opravdu jde o akademičku, která má za sebou hodně práce a která mohla i na tom ministerstvu mít svůj vlastní přístup k té věci a ten přístup mohl být nakonec správný, protože ona si sice úplně nerozuměla se samotným ministerstvem, jakoby správním orgánem, ale začala si rozumět s justicí jako takovou, to znamená se soudci a státními zástupci, kteří ji reprezentují.
K tomu se ještě dostaneme, zda právě tyto jaksi schody nebo schopnost se domluvit, zda také nebyly jedním z důvodů jejího odvolání, ale ty jsi napsal spolu s Ondřejem Kundrou a tuším Tomášem Brulíkem do posledního vydání týdeníku Respekt článek, kde právě ten způsob jejího odvolání popisujete. Samozřejmě nebudu chtít, aby si tady odhalil své zdroje, to se nedělá. Nicméně je opravdu hodnověrná ta informace, že byla paní Válková de facto vydírána tím, že když nebude rezignovat, takže se teprve ukáže, co si o sobě přečte v novinách.
No tak ta informace je samozřejmě je potvrzená, jako nic jiného bychom do tisku nepustili. Zdroj opravdu nemůžu prozradit a můžu ale prozradit, že to není jediný zdroj. A samozřejmě ono to asi se nefungovalo tak, jakože pan Babiš se rozhodl, ministr Babiš se rozhodl, šéf hnutí ANO se rozhodl, odvolám Válkovou, budu ji vyhrožovat a pak zavolal šéfredaktorovi Lidových novin a řekl, hele, ta ženská mě neposlouchá, potřebuji, abyste něco na ní vytáhli, tak se to úplně nedělá.
Čili jako, spíš, aby jsme si třeba i tohle mohli objasnit a odkrýt to, jak určité vrstvy politiky fungují. Byli tam nějací lidé, vy jste je, myslím, nazvali mediálními poradci,
ano.
Čili jacísi muži na v uvozovkách špinavou práci, kteří ji trošku zatlačili?
Dá se říct, že to byli, ano, můžeme říct mediální poradci, oni jsou taky i politiky, ta jména jsou relativně známá, my je prostě nechceme z jistých důvodů použít. Ale samozřejmě to je větší systém, jako pan Babiš pracuje velice zvláštním způsobem a pokud ten svůj způsob využívá jako pro dobro věci, a teď trochu obejdu, tak je to v pořádku. Ovšem, pokud se stanete nepřítelem, tak je opravdu schopný vytáhnout něco způsobem. A já bych to popsal. Tak, jako, kdysi se stalo, že panu Babišovi položil nepříjemnou otázku a pan Babiš si jaksi odvodil, že ta otázka pochází z článku, který napsal Respekt a který jsem napsal já. A on neodpověděl na tu otázku, on odpověděl způsobem, ale pan Spurný si dá 6 piv, pak něco napíše, já si s ním soudím a pak si mě ani neomluví za to. A velmi, velmi jednoduše mě diskredituje. A tak nějak se to odehrálo i s paní Válkovou. Ono totiž není těžký mít svůj list a mít tam šéfredaktora, který ke mně do jisté míry obdivně vzhlíží a nějak nemůže řídit napište pane šéfredaktore tady tohle, ale říct pár slov, ta Válková, ta dělá tady tohle, teď podívejte se, jak se má k Hradu. Já nebudu říkat přesně, jak to bylo. Jak se má k Hradu, když ona pomalu líbá prsten těm poradcům Zemana, což už je náznak mafiánství, opravdu tak bylo. A jde to nějakým způsobem, samozřejmě ten šéfredaktor pochopí, jako, že
by
se
to chtělo tam někoho
znelíbí, a že by to chtělo nějak pošťouchnout. A pokud má svého člověka, tak ho pošle na nějaký místo. A tam pan Šabu, který to psal, má poměrně velmi blízko k panu Pelikánovi. A pan Pelikán ani to nemusel myslet zlé. A pan Šabu ani to nemusel myslet úplně zlé. Dali dohromady nechtěně informace prostě, nebo i chtěně, to já teď nevím, jako jo. A o paní Válkové vyjde článek Velké omily ministryně Válkové a máte jeden článek.
Říká Jaroslav Sponný z týdeníku Respekt. Já musím tady z pozice moderátorky říci, že hovoříme o novinářích, se kterými momentálně nejsme ve spojení a v tisku se jak šéfredaktor Lidových novin Ištván Léko, tak šéfredaktor Mladé fronty dnes taktéž vlastně ne Andrejem Babišem. Oba dva šéfredaktoři se velmi ohradili vůči nařčení, že panem Babišem vlastně ne, vlastně ná média píší cokoliv na objednávku. Včera ve vysílání ČT24, pokud vím, tak se ostře ohradil i sám autor těch článků Martin Šabu. Jaroslave, ono dnes je velmi populární kritizovat Andreje Babiše prakticky za cokoliv. On se stal už i takovým utloukánkem. Přeci jen, když to tedy vezmu z druhé strany, podle některých lidí paní Válková za ten rok neudělala prakticky vůbec nic. Možná teď někdy ke konci a spíš zatím je tedy ten pan Pelikán. Podle jiných, třeba serveru Česká justice, který spoluvlastní Petr Dimun, bývalý mluvčí bývalého ministra spravedlnosti, a jejich článku, který napsala Irena Válová, byl naopak uplynulý rok na ministerstvu spravedlnosti pomalu legislativní smrští. Zkrátka, ta hodnocení paní ministryně se opravdu takto extrémně liší. Co dobrého konkrétně paní Válková na ministerstvu udělala podle tebe?
To se hledá opravdu špatně. A jenom musím podotknout, že samozřejmě justice není o tom, že se sepíše zákon, začne platit. To je velice dlouhé vyjednávání, velice dlouhá práce. Já bych začal tím, co se nepodařilo. A smrť zákonu to nebyla. Dnes, když se zeptáte každého soupného právníka, tak vám řekne, že ministerstvo je relativně vyprázdněné ohledně legislativců, těch lidí, kteří píšou zákony. Protože se po nich chtělo psát zákony způsobem, kterým oni se úplně nestotožňovali. Ta debata se o tom nevedla, ne, že by ty zákony měly nějak vypadat, prostě ta debata o těch zákonech se musí nějakým způsobem vést a nevedla se. To se paní Válkové nepovedlo. Ale myslím, že si uvědomila, že tohle ministerstvo je velice speciální a že opravdu justice je něco, co funguje samo, mimo zákonodárnou moc, mimo exekutivní moc.
A tak to se učí už na střední škole.
No, ale že si uvědomila, že to tak má být v praxi někdy složitý. To bys netušil, kolik poslanců si myslí, že soudci jsou v podstatě státní úředníci, takže to nebo to dávají najevo. Ale ona si to prostě uvědomila, že skutečně je nutný s nima debatovat. A ono se to nepohnulo jako úplně viditelně, ale ta debata třeba o zřízení té soudnické rady, nejvyšší soudnické rady, která by byla jaksi samosprávná pro soudy, byť by tam byla asi nějaká spolupráce s politiky, je přece jenom velkým krokem. Je pravda, jako že třeba zákon o státních zástupcích, tam se na něm pracovalo, napsalo ho vlastně ministerstvo úplně nový a udělal několik dalších kroků, ale upřímně řečeno, jako celkový dojem z práce paní Válkové pro mě je rozpačitý.
Čili když ale se znovu pozitivně zeptám a zopakuji tu otázku, kdybys měl vyjmenovat, co se povedlo, našel bys 3 věci?
Nenašel bych tři věci. Nevím, že by se něco poměrně zásadního dostalo do procesu, legislativního procesu, jako mezi zákonodárce a tak dál. A že těch zákonů tady bylo poměrně dost. Některé vypracovat třeba rekonstrukce státu, 8 základních protikorupčních zákonů, ke kterým se ministerstvo mohlo vyjádřit nebo je mohlo prosazovat, neprosazovalo. Takže opravdu jako ve velkých věci já si teď nedokážu vybavit žádnou.
To je zajímavé, říká Jaroslav Spurný.
Radiofórum.
A právě s Jaroslavem Spurným z týdeníku Respekt v dnešním Radioforu diskutujeme o justici, o okolnostech odvolání ministryně spravedlnosti Heleny Válkové, respektive o důvodech její rezignace, protože stále zatím ještě v úřadu sedí. A uvidíme, zda ji vystřídá její náměstek Robert Pelikán. Milí posluchači, Radioforum je kontaktní pořad určený i vám, takže pokud byste se chtěli na něco zeptat nebo přidat svůj komentář, nějakou poznámku, můžete tak učinit na našem telefonním čísle, které je 22 155 27 55. Opakuji, telefonní číslo sem k nám do studia Českého rozhlasu Plus. Je to 22 155 27 55. A já naváži v našem povídání. Jaroslave, chtěla jsem právě položit otázku, o co se tu vlastně podle tvého názoru hraje především. Zda je to právě ona podoba zákona o státním zastupitelství, kdy paní Válková prý nakonec kompromisně ustoupila nejvyššímu státnímu zástupci Zemanovi. A nebo je to spíše důvod zástupný, jak píše například mnou již zmiňovaný server Česká justice, protože zákon politici vlastně vůbec nechtějí, oni nechtějí skončit jako Petr Nečas. A jde možná především právě o tebou již zmiňovanou soudcovskou samosprávu. Justice, abych to připomenula posluchačům, v podstatě nemá reprezentaci a najednou se, jak někteří upozorňují, ukázalo, že soudci, třeba typu předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, mají koncepci, vědí, co chtějí, dokáží se rozhodnout a dohodnout i o personálních otázkách, o penězích. A to může, zkrátka, spekuluji, některým politikům vadit. Takže o co jde v prvé řadě podle tebe?
Já bych řekl, že v první řadě jde skutečně o ten zákon o státním zastupitelství, ale on je jakousi ilustrací, jakýmsi předvojem, na kterém bude vidět, kam ta justice půjde. Já bych jenom upozornil, tady byl schválený záměr zákona. Záměr zákona je něco hodně svatého. Na tom se dohodnou politici z odborníky a ten zákon se pak piluje, vypracovává, dělá se nějakým způsobem. Ono záměry toho zákona pravda schválila předchozí vláda, to znamená, že se to jaksi může zpochybnit, ale nikdo je nezrušil.
Ale záměr tady je.
A záměr je a ten záměr vychází z toho, jak funguje justice v kterém státě. Jako ten zákon se nemůže napsat tak, aby nepasoval do českého zákonodárství. Každý zákonodárství funguje trošku jinak, v Rakousku je to jinak, v Německu je to jinak, v Polsku je to jinak. To znamená, že ty záměry se vymýšlí tak, aby to v Česku prostě sedělo. No a ten zákon samozřejmě byl psaný a to je hodně podstatný, tak, aby byli státní zástupci hodně nezávislí.
To byl záměr. Ale posléze vytvořili takový návrh zákona sami státní zástupci.
Ano, napsali.
Posléze, když přišel pan Pelikán, respektive ještě i za paní Válkové, než tam přišel, on se začal tvořit zase verze ministerská.
Oni už to tvořili na ministerstvu jakousi protiverzi tomuhle zákonu, protože samozřejmě nechtějí pustit ty státní zástupce úplně z úzdy. Nicméně pan Pelikán se proslavil spíš tím. On se teda přiznává, že trestnímu zákonu úplně nerozumí státní zástupce, že nemá, takže si vzal k ruce jako jednou státního zástupce, který mu to napsal. A ten zákon je skutečně úplně obrácený. On je hodně tvrdý vůči státním zástupcům a vlastně je dává pod hodně velkou kontrolu politiků. A navíc jsou tam nějaké spory o způsob vyšetřování. Tak, no.
A právě proto, že se v médiích vlastně objevilo, že jedním z důvodů by mohla být ona jakási kompromisní dohoda mezi ministryní Válkovou a nejvyšším státním zástupcem Zemanem nebo dalšími státními zástupci, tak by mě zajímalo, zda se vůbec ví, zda to víš ty, k jakému kompromisu oni došli mezi těmi dvěma verzemi a k jaké podobě vlastně zodpovědnosti státních zástupců a jejich tedy míry svobody a případně zodpovědnosti, která s tím musí být spojena. Protože když navážu na to, co jsi teď říkal, tak minister spravedlnosti například má podle toho kompromisu, pokud o něm víme něco konkrétního, mít možnost odvolávat státní zástupce nebo nikoli?
No, asi tak jako žádná písemná podoba toho kompromisu neexistuje. Já o ní nevím. A celý problém je v tom, že to jednání, které bylo zhruba před 14 dny, před 10 dny, tak ten výstup z něho byl i kuloární výstup, i se zdrojů od lidí, kteří se ho nějak zúčastnili, tak byl spíš velice opatrný. Ono došlo ke kompromisu, ale spíš došlo k dohodě, že se dohodneme o těchto a těchto věci. To znamená, že tam nebylo napsané, nevyškrtneme, že ministerstvo nebude rozhodovat o státních zástupcích, nebo nevyškrtneme vám tady tu 4-stupňovou soustavu. Já teď nechci být úplně jako odborně konkrétní, ale dohodli se, že vlastně ten pohled toho ministerstva a ten pohled toho státního zastupitelstva se zbližuje a že vlastně to zblížení znamená, že ten zákon může na konci vypadat tak, že budou spokojení všichni a že bude mít ale hlavně hlavu a patu, jakože od někud někam povede. A to byl vlastně začátek konce a ten začátek konce neznamená, že tady nějací státní zástupci, já jsem jen tak řekl, jako by měli nějakou svobodu, ale to je o celé justici. Jako je běžný a já to prostě musím opakovat, jako všude ve světě ta justice má relativně velkou nezávislost. V každém případě ve většině normálních zemí větší než v Česku a rozhoduje sama o sobě, protože soudci musí být prostě nezávislí. Soudci nemůžou být závislí na politické moci, protože rozhodují i o politické moci. A rozhodují nejen o tom, jestli někdo něco ukradl, ale rozhodují i o platnosti zákonu, rozhodují o vůbec směřování ty země jako právním. A myslím si, že tohle je teď základní debata, ale já si nemyslím, že to je ani třeba zlovůle téhle vlády, protože tahle debata se opakuje. Ono se tady třeba odehrála před 13 lety, kdy byl ministrem spravedlnosti pan Motejl, který vedl úplně stejnou debatu s politikama tady o tomhle a taky mu to neprošlo. Taky odešel, pokusil se ho nahradit dnešní předseda ústavního soudu pan Rychetský, taky jako tuhle debatu vedl a já jsem měl takový pocit, že ti politici už trošku v tomhle dospěli, že už si uvědomili, jako jo, že soudci a státní zástupci nejsou žádní zaměstnanci státu ve stylu úředníků a zdá se, že nedospěli. Že oni pořád zvažují, když se mluví o tom s poslanci, tak zvažují v celku divoké varianty toho zákona, kdy i ti státní zástupci budou mít možná nějakou svobodu, ale vůbec jako neodpovídají, jako skoro bych řekl, ani ústavě.
Tak oni se ti politici i poslanci obměňují nejméně jednou za 4 roky, takže zřejmě přicházejí noví a noví, musí se to znovu učit. Ale kdyby se ustavila ona dlouho očekávaná justiční samospráva, o které se skutečně mluví velmi dlouho, v podobě nejvyšší soudcovské rady, která je notabene v programu hnutí ANO, pak by zřejmě ty personální otázky v rezortu už politici nemohli tak úplně ovlivňovat. Helena Válková tvrdí, že to chce prosazovat i nadále, nehledě na to, kdo sedí v křesle ministra. Jaká je podle tebe, když si hovořil o poslancích, šance, že se to vůbec jednou v naší zemi povede? Pokud tady patříme k těm zemím, které skutečně mají tu justici spíše více závislou na politicích než okolí země.
Je běžný, jakože v zemích Evropské unie nebo v dalších zemích, jakože existují skutečně jisté formy něčeho, co se nazývá soudcovská rada. A já jsem v tomto optimista. Byť se teda o soudcovské radě mluví v Česku, řekněme tak nějak, jako, že by to mělo vzniknout vážně už 15 let a pořád to nevzniklo. Tak teď opravdu jako došlo k jistý shodě pohledu jako mezi ministryní Válkovou a soudci, jako je pan Baxa, pan Šámal, šéf nejvyššího soudu a tak dál. A já si myslím, že ten velký spor tam byl, že soudcovská rada neznamená, že v ní budou jenom soudci. To je rada, která bude rozhodovat o soudcech a byl tam fakt spor, jestli tam má být v té radě víc politiků nebo víc soudců, anebo jestli to má být napůl. A opravdu o to se hádají už strašně dlouho a každý na to má jiný názor a myslím, že se teď dohodli, že jakože tak napůl, že by bylo fér a že tam budou rozhodovat jiný věci. To znamená, že okamžik by to mělo šanci projít, ale nezdá se, jako, že uvidíme.
Ale zase ve stylu jakoby dozorčích rad, že co nejvíce politiků, aby to prošlo, ano?
Tak.
Posloucháte Radioforum, kontaktní pořad Českého rozhlasu Plus. Naše telefonní číslo sem k nám do studia, milí posluchači, je 22 155 27 55. Pokud chcete položit otázku redaktorovi týdeníku Respekt Jaroslavu Spurnému nebo vyjádřit svůj názor k justici, tak můžete učinit. Těšíme se na vaše názory. Jak jste napsali spolu s Ondřejem Kundrou v pondělním článku v týdeníku Respekt, tak vicepremiér Babiš prý nemá nebo nezděluje jasnou představu o tom, jak by měl onen zákon o státních zástupcích vypadat. Pan Babiš se odvolává na koalici. Tak když nevíme, jakou verzi prosazuje on, víme alespoň, k čemu se kloní politici třeba z ČSSD a zda táhnou s ANO za jeden provaz?
Tohle je na dlouhý povídání. Já si myslím, že každá ze stran, když to velmi zjednoduší, má jiný názor na to státní zastupitelství. Možná nejblíž tomu stávajícímu zákonu, který se jedná, tomu zákonu si má možná sociální demokracie, ale těžko říct.
Kterému zákonu? K tomu
zákonu,
má být přísnější?
K tomu svobodnějšímu. K tomu má možná nejbliž ČSSD, ale těžko říct, jako kam to povede, protože já jsem s několika poslanci mluvil, teda pod rouškou jako anonymity, protože nechtěli předjímat a upřímně řečeno, ty jejich názory mě připadaly dobrá, ale velmi amatérské. Oni můžou mít jako názor na práci státních zástupců, ale ty zákony jsou prostě daný jako jistým prostředím. Tak já se obávám, že o tomhle zákonu jako o justici, že než se to zase ti poslanci naučí, že to bude teda opravdu jako vážná debata, že to bude boj. A navíc, jako jo, vyjádření, že o tom rozhodne koalice, ano. Jak si zákony vznikají z vůle politiků, ti píšou ty zákony. Ale přece pan Babiš je ten, který přísahá na ty odborníky, který přísahá na pana Ťoka, prostě jak to všechno dá ty dálnice dohromady, tak v tomhle případě by měl skutečně přísahat na odborníky.
Ale poslanci jsou potom ti, kdo rozhodují.
Ano, ale ta debata by tam měla být i s těmi odborníky. O takovém zákonu nerozhoduje o jeho odborné podobě nerozhoduje koalice. Oni dávají ty záměry. A já si obávám, že oni mají záměr je trochu oříznout, protože nechtějí, aby tím státní zástupci stáli prostě za tím zadkem s těmi zákony a kontrolovali, jestli teda všechno dělají dobře a jestli náhodou nebudou stíhaní a tak dál. Ale že to neudělají tak, že řeknou, náš záměr je co nejvíc zaříznout prostě státní zástupce, aby už na nás nemohli, to ani říct nemůžou. Ale půjdou tak jako opatrně jako a vlastně to skončí ve ztracenu. A ono je to svým způsobem absurdní, protože ten starý zákon, podle kterého teď fungují státní zástupci, je úplně absurdní, protože jediný, kdo je odvolatelný, tak je odvolatelný nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, ale vrchní státní zástupci už jsou prakticky neodvolatelní, protože by se museli dopustit něčeho úplně špatného, hodně špatného.
Tak proč vůbec něco měnit, protože takhle by to vlastně mělo být?
Protože
ne?
Ti státní zástupci chtějí mít vymezený pravidla své vlastní práce. A teď to nejde, protože teď, když tam bude špatný státní zástupce, tak může svoji moc zneužít opravdu strašným způsobem, anebo se tam může skrýt i obrovské lenplosti a tak dál. A oni vlastně sami na sebe si ušili jistý byč státní zástupci, ale za to, že si ušili byč, chtějí tu svobodu o rozhodování o těch svých funkcích. Ne, že by se rozhodovali sami, že by se sami jmenovali, ale že by měli jistotu. 7 let třeba.
Rozumím. Pojďme teď k důležitějším možná otázkám, protože zatím se bavíme spíš o těch mechanismech a tak dál a jsou tu věcné problémy. Co považuješ za nejdůležitější témata k řešení, za nejdůležitější výzvy či úkoly pro budoucího nového ministra, ať už se jim stane cokoliv, kdokoliv. Ku příkladu Václav Láska, bývalý policista a advokát, dnes senátor, považuje za největší nespravedlnost insolvenční mafii. Ale těch témat je dozajista více, tak která jsou ta hlavní z tvého pohledu?
Tak pokud budeme mluvit o těch věcech, které by ministerstvo mělo rozhodnout hned, tak to souhlasím s panem Láskou, to je bez pochyb insolvenční mafie. Byť zase. Jako to není tak jednoduchá záležitost, ale dá se to vyřešit. A to by ministerstvo mělo udělat co nejrychleji. Pak jsou to zákony o soudních znalcích. Soudní znalci jsou něco, co ten systém jsou nastavený tak, přesně řečeno, ne oni, ale ten systém je nastavený tak, že ti soudní znalci ten systém trochu pokřivují. Za jejich záda se dá schovat. To by tak nemělo fungovat. To jsou věci, které se dají insolvenční mafie a tady to se dá vyřešit relativně rychle a mám takový dojem, že nový ministr jako je na tohle připravený. Ale to jsou ty, nebo třetí třetí věc, která by se měla udělat, ta je, aby to ministerstvo fungovalo. Aby mělo skutečně, aby přijmulo, aby bylo schopno přijmout a nabídnout práci lidem, kteří jsou schopni ty zákony napsat, kteří jsou schopni odebatovat. Bez toho to ministerstvo bude mrtvé. No ale co je nejdůležitější, já jsem, když jsem psal ten článek, on se tam nakonec nedostal, protože to nešlo. Já musím se spoustou soudců, se spoustou právníků, advokátů, co by to ministerstvo mělo udělat jako první. A všichni se shodli na jednom. Mělo by si napsat naprosto základní koncepci české justice. A ta by jednou, ne provždy, ale na hodně dlouhý roky měla fungovat a podle toho mustru by se mělo něco připravovat. To znamená, že pan Pelikán, budoucí ministr, má obrovskou šanci si zapsat do čítanek.
Říká Jaroslav Sporný. Telefonní číslo sem k nám do studia je 22 155 27 55 a dovolal se nám první posluchač pan Matulík. Hezký večer.
Dobrý večer.
Pane Matulíku, chcete položit otázku nebo máte názor na to, na co se ptáme? Otázek tady už padlo dnes mnoho, takže máte slovo.
Já děkuju. No, já bych měl spíš takovou jakoby, dovětek k tomu, třeba co se týče případu pana Kájínka, takovýhle z těch věcí, jo, který je tam jakoby hodně nedořešených věcí nebo hodně otázek a takovýhle. A pořád se někdo vlastně jakoby nikdo nezasazuje o jeho obnovení procesu a takovýhle.
Tak ono už to obnovení, tam už těch snah bylo několik a myslím, že všechny byly nakonec zamítnuty, ale...
No právě, ano. Ale byly zamítnuty pořád právě tím plzeňským soudem, že jo? A proč se vlastně všechno řeší jenom v Plzni, kde vlastně tam byly i jakoby i podle toho filmu a podle všeho tam právě bylo jako velké množství nesrovnalostí, špatná práce policie a pořád se jako by nikdo nechce, ani z ministerstev, ani prezident, nikdo právě se nechce pořád zajímat tím nesrovnalostí vysvětlit.
Nebo rozumím, tak já nechám reagovat pana Spurného, třeba vám na to nějak odpoví. Děkujeme, pane Matulíku, naslyšenou.
Těch žádostí o obnovení procesu v případě Kajínek byla spousta. Nerozhodovalo o tom jenom plzeňský soud, rozhodoval o tom i nejvyšší soud. Řada lidí, já si myslím, že už všechny možnosti jako zákony byly v tuhle dobu vyčerpány a že jediná možnost je podmíněné propuštění pana Kajínka, což v celku vylučuju, protože tím, že utekl, tak si vlastně na sebe ušil bič. Druhá věc je prezidentská milost. Prezident řekl, že milosti nebude udělovat, tak Bůh s panem Kajínkem.
Ještě se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili před chvilkou, a to už bude asi moje možná skoro poslední otázka. Když si vyjmenoval některé úkoly, které by asi to ministerstvo mělo řešit v tom prvním sledu, tak jakou šanci úspěchu pro ten rezort právě bys přisoudil panu Robertu Pelikánovi, o kterém se nejvíc hovoří jako o nástupci paní Válkové?
To bude záležet na jeho ukázněnosti. Jo, on je...
Ukázněnosti?
Ukázněnosti.
Pan protože... Babiš říká, že chce pevnou ruku a tah na branku.
To justice, jediné, co justice nesmí mít, tak pevnou ruku nad sebou. Justice prostě je svobodná, justice o něčem rozhoduje, ale měl by mít pevnou ruku směrem do ministerstva. Ale jak jsem řekl před chvilkou, pan Pelikán opravdu může mít před sebou velký úkol, je mladý, mohl by mít dost odvahy a prosadit se a opravdu vysvětlit svým kolegům ve straně, že spravedlnost je velká věc a že napsat, postavit základy, ty spravedlnosti, která pořád tady ještě stojí jakoby na základech a troskách jako toho minulého režimu, tak postavit ty nový, že je základ. A kdyby tady tohle rozjel tím směrem, tak by to bylo skvělý. Takže
hostem dnešního Radiofora byl novinář Jaroslav Spurný z týdeníku Respekt. Díky za návštěvu ve studiu a přeji hezký zbytek večera. Ahoj.
Ahoj.
S posluchači se loučí a za pozornost děkuje Lucie Vopálenská. Zítra se můžete těšit na Markétu Ševčíkovou, která bude spolu s Jiřím Dědečkem a vámi diskutovat o Pen klubu. Hezký večer a naslyšenou.